idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shumari. Ikiwa leo ni Jumatano Januari 3 mwaka 2018, tunasikia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikwechi FM kule Kisumu, bila kusahau 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni popote pale mnapotusikiliza.
Tulio kuandalia hivi sasa ni kwamba kiongozi wa kanisa Katoliki huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC amelaani vitendo vilivyofanywa na polisi nchini humo dhidi ya waumini wa Kikatoliki mwishoni mwa juma.
Na katika habari nyingine, waziri wa elimu nchini Kenya anasema mtaala mpya wa elimu nchini humo utafanyika hatua moja baada ya nyingine.
Ni baadhi tu ya ripoti tulizokuandalia ndani ya dakika 30 za matangazo haya ambayo pia yanasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwanza kabisa nampisha Sande Shomari akusomee habari muhimu za dunia.
Waziri Mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn ametangaza kwamba atawaachia huru wafungwa wa kisiasa na kuifunga moja ya jela maarufu na kila ilichokiita ni juhudi ya kuongeza demokrasia kwa wote. Ethiopia imeshutumiwa kukiuka haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na ukamataji wa watu wengi katika kubana upinzani na kutesa wafungwa huko Mekelawi, jela maarufu katika mji mkuu Addis Ababa. Katika hatua ya kushangaza iliyofanywa na serikali, Haile Mariam aliwaambia waandishi wa habari kwamba mashitaka yatafutwa kwa wafungwa ambao awali walitajwa kama wahalifu tu wakingoja kesi zao. Pia aliongeza kwamba wafungwa wa kisiasa wanaosubiri kesi zao kusikilizwa ambao wamekamatwa wataachiwa huru, na hiyo jela maarufu iliyoitwa Mekelawi itafungwa na kubadilishwa kuwa makumbusho. Waziri mpya wa sheria wa Zimbabwe amekataa wito wa kufanya mabadiliko makubwa ya uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu ujao baadaye mwaka huu. Kituo cha uchaguzi nchini Zimbabwe, shirika lisilegemea upande wote na lenye masuala ya uchaguzi na demokrasia, limeandika barua wiki hii kwa bunge la nchi hiyo, Rais Emmanuel Mnangagwa na waziri wa sheria Ziyambi Ziyambi, na kuwataka watumie sheria mpya ili kuhakikisha uchaguzi wa mwaka 2018 unakuwa huru na haki. Rais aliyetolewa madarakani Robert Mugabe ameshutumiwa na jumuiya ya kimataifa pamoja na wachunguzi wa ndani kwamba ametumia nguvu kupita kiasi, wizi na vitisho ili kushinda uchaguzi wa mwaka 2002, 2008 pamoja na 2013. Rais mteule wa Liberia George Weah, katika moja yake ya kwanza tangu kuchaguliwa wiki iliyopita, jana Jumanne alitoa orodha ya malengo yake katika muhula wake atakaotumikia kama kiongozi wa nchi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Weah alitaka nchi hiyo kuanza kusafirisha nje mazao, ukarabati miundombinu msingi iliyoharibika, na Weah alipata ungwaji mkono mkubwa kutoka kwa vijana kupata 60% ya kura katika duru ya pili ya uchaguzi uliofanyika siku ya Jumanne ya wiki iliyopita. Hata hivyo, anakabiliwa na changamoto na matumaini makubwa wakati akijaribu kufufua moja ya nchi zilizo na uchumi hafifu barani Afrika. Anaeleza kwamba serikali ina wajibu wa kuwa na programu za kilimo zitakazowezesha raia kuzalisha chakula cha kutosha. Weah atachukua nafasi ya rais anayeondoka madarakani Ellen Johnson Sirleaf baadaye mwezi huu katika kukabidhiana madaraka kwa njia ya kidemokrasia katika nchi hiyo ya Liberia tangu mwaka 1944. Maafisa watano wa Kenya wamefariki dunia baada ya gari lao kushambuliwa na wanachama wa kundi la Al-Shabaab leo hii. Maafisa wanasema polisi watatu na maafisa wawili waandamizi wameuawa wakati walipokuwa wakisafiri katika mji wa kaskazini wa Mandera karibu na mpaka wa Somalia. kundi la Al-Shabaab lenye makao yake nchini Somalia limefanya mashambulizi kadhaa nchini Kenya tangu mwaka 2011, wakilipiza kisasi kwa Kenya kupeleka wanajeshi wake nchini Somalia na kuwasukuma nje ya mji mkuu wa Mogadishu kama sehemu ya kikosi cha ulinzi wa amani cha Umoja wa Afrika na majeshi ya usalama ya Somalia. Al-Shabaab bado inafanya harakati zake nchini Somalia kujaribu kuiangusha serikali na kutaka kusimika sheria kali za Kiislamu.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kufuatia sintofahamu iliyoonekana kuzuka baada ya Wizara ya Elimu nchini Kenya kueleza kuanza kutekeleza mtaala mpya wa elimu kuanzia shule za chekechea, msingi, upili hadi vyuo vikuu na kuondoa mfumo wa 844, Waziri wa Elimu nchini humo Fred Matiang'i amesisitiza kuwa utekelezwaji wa mtaala huo utafanyika hatua baada ya nyingine. Wachapishaji vitabu na washikadau wengine katika sekta ya elimu wamekuwa wakieleza bayana jinsi Wizara ya Elimu nchini humo ilivyoharakisha utekelezwaji wa mtaala mpya bila kuwepo kwa mashauriano mwafaka. Ili kufahamu haya yote, mwandishi wetu kutoka Nairobi Kenneth Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Maswali mengi na magumu yamekuwa yakiulizwa ya iwapo mtaala mpya wa elimu 2663 utatekelezwa mwaka huu au la. Na kwa kipindi hicho chote wakati wasiwasi umeigubika sekta ya elimu nchini Kenya, Wizara ya Elimu imeonekana kulinyamazia hilo, huku wazazi wakikanganyika wakati wakiandaa watoto wao kuelekea shuleni kwa muhula mpya. Vilevile pamekuwa na tetesi kuwa huenda utekelezwaji wa mtaala huu utaahirishwa hadi mwaka ujao ili kuwapa walimu wote mafunzo stahiki na kuchapisha matini ya ufunzaji shuleni, lakini sasa taswira ni tofauti baada ya Waziri wa Elimu Fred Matiang'i kusisitiza kuwa utekelezwaji wake unaanza rasmi mwaka huu lakini kwa hatua kadhaa.
My first statement to the nation is that our plan on the new curriculum remain on course.
Ujumbe wangu wa kwanza kwa taifa ni kwamba mpango wetu kuhusu mtaala mpya wa elimu upo thabiti kwenye mpango jinsi ulivyoratibiwa. Hakuna chochote kilichobadilika. Itatuchukua hadi mwaka 2027 kuondoa mtaala wa 844 kabisa, kwa sababu tumekumbatia mfumo wa kiutaratibu hatua baada hatua wa kutekeleza mfumo mpya. Inachukua muda, hatutaki kuharakisha, hatunashirikiana na washikadau kwa utaratibu ufao. Miongoni mwa masuala ambayo washikadau katika sekta ya elimu wamekuwa yakisisitizia kuwa na mapungufu kwenye mtaala mpya wa elimu ni ukosefu wa matini ya ufunzaji, kukosekana kwa uainishaji wa mwongozo wa walimu na kutokuwepo kwa uwezo ufao kwa upande wa walimu kufahamu jinsi utekelezaji wake utakavyokuwa. Mfumo wa elimu 844 ulioanza kutekelezwa miaka 80, wanafunzi wanasoma miaka 4 katika shule za msingi, miaka 4 shule za upili na miaka mingine 4 vyuo vikuu. Hata hivyo, huku dhana kuwa mtaala huo ulikuwa unasisitiza sana umuhimu wa mitihani kwa mwanafunzi, mtaala mpya unatekelezwa kwa kile washikadau wanaeleza kuwa utawapo wanafunzi uwezo wa kukabiliana na changamoto za maisha, kuwapa uwezo na tajriba pana kwenye masuala ya kiteknolojia, kimazingira, kisayansi na ubunifu, na wala si mitihani tu pekee. Na kando na Waziri wa Elimu Fred Matiang'i kueleza kuwa utekelezwaji kamili wa mtaala mpya wa elimu utafanyika mwaka ujao katika shule zote nchini Kenya, katibu mkuu wa muungano wa walimu KNUT Wilson Sosion, ambaye hapo awali ameonekana kutoridhikia juhudi za kutekeleza mtaala huu, sasa anasema kuwa ameridhika na ufanisi uliopo na kuwataka wazazi na walimu kushirikiana na Wizara ya Elimu kufanikisha mchakato mzima.
We are satisfied with the preparation.
Tumeridhika na matayarisho yalivyo katika utekelezaji wa mtaala mpya. Hivyo basi tungewashauri wanachama wetu walimu kuunga mchakato huu. Tunaomba wazazi kuacha wasiwasi, mchakato huu unafuata utaratibu uliowekwa wa taalamu wa kutathmini uundwaji wa mtaala wowote. Mtaala mpya 2663 utampa mwanafunzi miaka 2 katika shule ya chekechea, miaka 6 katika shule ya msingi, miaka 6 katika shule ya upili na miaka 3 chuo kikuu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii ni VOA. Msikilizaji, napenda kukumbusha matangazo haya pia nasikika kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com, hali kadhalika kwenye Twitter na Facebook.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutangaza kutoka hapa Washington DC. Malawi inapambana na mlipuko wa ugonjwa kipindupindu uliozuka mwanzoni wa msimu wa mvua mwezi Novemba. Ugonjwa huo hatari umeua watu wanne huku wengine zaidi ya 150 wakiwa wamelazwa hospitali, kama anaripoti mwandishi wa Sauti ya Amerika Lamek Masina akiwa Blantyre, na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kipindupindu ni ugonjwa unaopelekea kuharisha na unasababishwa na kunywa au kula chakula chenye uchafu. Unaathiri watoto na watu wazima na unaweza kuua baada ya saa chache usipodhibitiwa kwa wakati. Miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi ni mikoa ya Ntakabei na Karonga katika viunga vya Ziwa Malawi. Wilaya za Kasungu na Doa zimeripoti kesi moja kufikia Jumanne, wakati ambapo maafisa wa afya wamedhibitisha kesi mbili kwenye eneo la Lilongwe. Mlipuko huo unaaminika kusababishwa na uchafu wa mazingira miongoni mwa wakazi, na hasa kwenye eneo la Karonga. Special Absalom, mwandishi wa habari aliyeko Karonga, ameambia VOA kuwa zaidi ya 70% katika eneo hilo wanatumia maji machafu. Wengi wanaoishi karibu na ziwa wanayatumia maji hayo moja kwa moja, huku wengine wakitumia maji kutoka kwenye mito na visima. Serikali ya Malawi imezindua kampeni ya kitaifa ya kuhamasisha watu kuhusu umuhimu wa kuosha mikono kwa kutumia sabuni, hasa baada ya kutumia vyoo. Kwenye nchi jirani ya Zambia, ugonjwa huo umeua takriban watu 40 kwenye mji mkuu Lusaka, huku wengine zaidi ya 1,500 wakiathiriwa tangu mwezi Septemba mwaka uliopita.
Tuendelea na habari zaidi za dunia. Korea Kaskazini imefungua tena njia ya kuwasiliana na Korea Kusini mapema leo, ikiwa ni ishara muhimu ya kwanza nchi hizo mahasimu kuboresha uhusiano baada ya miaka kadhaa ya kuongezeka kwa wasiwasi. Maafisa wa Korea Kusini wanasema walipokea simu maalum kutoka kwa wenzao wa Korea Kaskazini katika kijiji cha Panmunjom, ambapo kipo sehemu isiyoruhusiwa silaha ambayo inatenganisha kaskazini na kusini. Simu hiyo maalum imekuwa ifanyi kazi tangu mwezi Februari mwaka 2016. Afisa wa ngazi ya juu wa Palestina amesema mapema leo kwamba wa Palestina hawatishiki na kitisho kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kwamba atasimamisha fedha za misaada. Rais Trump aliandika kupitia ujumbe wa Twitter kwamba Marekani inatumia mamilioni ya dola ya fedha kila mwaka, lakini haipati shukrani na kuheshimiwa. Afisa wa Palestina alijibu ujumbe wa Rais Donald Trump katika taarifa mapema leo kwamba Rais Trump kwa makusudi amezuia njia yetu ya kupata amani, uhuru na haki, na sasa anailaumu Palestina kwa matokeo yaliyosababishwa na yeye mwenyewe kwa vitendo vyake visivyokuwa makini. Rais wa Marekani Donald Trump ameahidi uungaji mkono mpya kwa watu wa Iran siku ya Jumatano hii leo, hata baada ya televisheni ya Iran kuripoti kwamba maelfu ya watu wanaunga mkono serikali kupanga maandamano nchini kote baada ya siku kadhaa za maandamano ya kupinga serikali. Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, marufuku ya biashara ya chini na biashara ya ndani ya pembe za ndovu yameanza kutumika baada ya kutangaza mwishoni wa mwaka 2016. Baadhi ya wanaharakati wa Kiafrika wanaita hiyo ni habari njema kwa tembo katika miaka kadhaa, lakini wasiwasi kwamba soko la bidhaa hizo utahamia kwa nchi za jirani. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Joe Craig anaripoti kutoka Nairobi, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Uuzaji halali wa pembe za ndovu hautakuwepo huko China, hatua inayoelezewa na wanaharakati ambao wanasema kwamba biashara halali imetoa mwangaza kwa wauzaji wake wasio halali, ikiweka imani kwamba ni sahihi kuuza au kumiliki pembe za ndovu. Max Graham, mkurugenzi mtendaji wa kundi la wanaharakati wa tembo la Space for Giants, anaikaribisha taarifa hiyo.
I think the fact that we've seen China take this stand means that there's a new conservation.
Kwamba tumeona China ikichukua hatua hii inamaanisha kwamba kuna kundi jipya la wanaharakati lenye nguvu zaidi duniani ambalo linachukua majukumu yake kwa makini. na tumefurahishwa sana kuhusu hili kwa sababu biashara ya pembe za ndovu ni changamoto kubwa. Lakini biashara haramu ya wanyamapori kwa jumla ina changamoto nyingi huko Asia, hususan nchini China.
China ilitangaza marufuku hiyo mwishoni mwa mwaka 2016 na kuanza kutumika mwishoni mwa mwaka 2017 imeshangaza wale ambao walidhani huenda ikachukua hadi miaka mitano kutekelezwa. Wanaharakati wana matumaini, japokuwa wanasema ni mapema mno kutabiri namna ambavyo suala hili litashughulikiwa. Mkurugenzi mtendaji wa Save the Elephants, Frank Pop, anaamini kwamba marufuku hiyo itaweza kuelezea muonekano wa jambo hili kwa manusura ya tembo, lakini pia anaonya juu ya suala hili.
As you squeeze the blue of the Chinese trade, you're going to see, and that's what we're seeing.
Unapoangalia kwa makini biashara ya China, unakwenda kuona masoko mengine yakijitokeza kwenye mipaka. Na hicho ndicho tayari tumeshakiona huko Vietnam, Laos, Myanmar na hata Hong Kong, ambayo inafanya kazi kama mwagizaji bidhaa kuelekea China.
Naye makamu rais wa kundi la wanaharakati wa wanyama katika African Wildlife Foundation, Philip Muruthi, kama wanaharakati wengine, pia ameisifia marufuku hiyo na anaeleza hatua hii isije ikawa ni kuhamisha soko la biashara hiyo kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Wanaharakati wanasema kwamba japokuwa mapambano ya kudhibiti uwindaji haramu ni magumu, moja vitisho vikubwa kwa tembo katika muda mrefu ni utawala wa tabia. Wanazisihi serikali za Kiafrika na China kupitia uungaji mkono wake ili kusaidia kupunguza vitisho hivi. Kiongozi wa kanisa Katoliki jijini Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC amelaani vikali mashambulizi ya polisi na jeshi dhidi ya waumini wa kanisa hilo yaliyofanyika Jumapili iliyopita katika maandamano ya kumpinga Rais Joseph Kabila. Kardinali Laurent Monsengwo ameviita hivyo ni vitendo vya ukatili, huku akilaumu serikali kutojali matatizo ya umma. Wakati huo serikali kupitia msemaji wake haikusita kujibu kauli hiyo ya Kardinali Monsengwo, ambaye imeelezea kuwa ni matamshi ya uchochezi wa chuki dhidi ya serikali na vyombo vya usalama. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salemo na Milongo kutoka Kinshasa.
Kiongozi wa kanisa Katoliki mjini Kinshasa, Kardinali Laurent Monsengwo, alikuwa na matamshi mazito katika kulaani kile alichoelezea kuwa ni ukatili wa maafisa wa jeshi na polisi dhidi ya waandamanaji wa kanisa Katoliki. Kuwazuia waumini kutoingia kanisani kwa ibada, wizi wa pesa na simu za waumini hao, na msako waliofanyiwa na polisi na jeshi. Kuingia kwa wanajeshi hao hadi makanisani ili kuwasaka wale wanaoelezewa kuwa ni waleta fujo, kuwapiga risasi watu ambao hawakuwa na silaha, ni vitendo vya ukatili ambavyo vinatakiwa kusitishwa haraka. Kardinali Laurent Monsengwo amewataka wale aliowataja kuwa ni viongozi dhaifu kuondoka ili kuweko na amani na sheria nchini Kongo. Kwenye ujumbe wake huo aliousoma mbele ya waandishi habari, Monsengwo amehoji juu ya dhamana ya viongozi wa taifa.
Comment ferons-nous confiance à des dirigeants qui bafouent la liberté religieuse du peuple?
Vipi kuwapa imani viongozi wanaokeuka haki za imani ya wananchi wao, haki hizo ambazo ni msingi wa uhuru na haki za binadamu kama alivyoandika Baba Mtakatifu Benedict wa 16. Waandalizi wa maandamano hayo ya kumpinga Rais Joseph Kabila walielezea kwamba ni watu 12 waliouliwa na wengine 140 kushikiliwa na polisi. Kwenye mkutano na waandishi habari, msemaji wa polisi alitupilia mbali madai hayo na kusema hakukuwa na maafa ya moja kwa moja kutokana na maandamano ya waumini wa Katoliki. Kanali Piero Mwanamputu amesema kwamba watu watano walifariki katika mazingira tofauti na hayo ya maandamano. Hakukuwa na kisa hata kimoja cha mauaji kwenye makanisa. Siku ya leo tunahakikisha kwamba watu watano walifariki Jumapili. Wawili ni majangili waliotaka kuiba kwenye duka mojawapo la mtaa wa Matete na wakauawa na walinzi wa duka hilo. Mwingine ni mfuasi wa kundi la Kamwina Nsapu ambaye alishambulia kituo cha polisi. Tulipoteza pia afisa mmoja wa polisi. Na huko Kasai, mtu mmoja ambaye ni mpiganaji wa Kamwina Nsapu pia aliuliwa. Kongamano la maaskofu nchini Kongo, SENCO, limeomba utekelezwaji wa nia njema wa mkataba wa kisiasa wa mwaka 2016. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, tunasikika pia katika redio yetu shirika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu. Hali kadhalika tunasikika kupitia simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com. Nakumbuka saa 3 kamili usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Wataalamu wa afya hapa Marekani wanajaribu kutafuta njia mpya za kugundua ugonjwa wa saratani ya matiti ambao ni maarufu kwa wanawake wengi duniani. Katika makala ya afya hivi leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika Carol Pearson anaarifu kwamba wakati utaratibu huu unafanyika, wataalamu pia wanachunguza njia zilizopo kwa ajili ya kugundua ugonjwa wa saratani ya matiti ili kujua ipi ni bora zaidi. Mary Mgawe anasimulia zaidi.
Wakati wa kipimo kijulikanacho kama mammogram, mtaalamu wa kupiga picha za x-ray analichunguza titi la mwanamke. Pia anaangalia ukubwa wa uvimbe. Kipimo cha mammogram kinaweza kusababisha kuokoa maisha. Idadi ya vifo kutokana na saratani ya matiti imeshuka kwa 30% hapa Marekani tangu kipimo hicho kilipogunduliwa na kuanza kutumika katika miaka ya 1970. Hiyo ni kwa sababu saratani iligunduliwa mapema, uwezekano wa kuishinda ni mkubwa zaidi. Mammogram ni kipimo bora zaidi kilichopo, lakini si kwa 100% ni sahihi. Mammogram inaweza kutoa matokeo sahihi hata pale ambapo saratani ipo, na inaweza kuonesha kuna saratani hata pale ambapo hakuna saratani katika titi. Kipimo cha mammogram kina mitazamo miwili, yani 2D, lakini kwa 40% hadi 50% kwa wanawake wenye matiti makubwa, uvimbe na tishu katika titi unaweza kuonesha picha nyeupe. Picha za mitazamo mitatu ama 3D inaonesha titi kwa undani zaidi, ikiwa na maana inaweza kuleta manufaa kwa wanawake wenye uvimbe au matiti makubwa.
That might find disease that we need to find that two-dimensional does not. There are potential cons in that it has a higher cost.
Picha ya 3D ina uwezekano wa kugundua ugonjwa ambao haugunduliki kwa kutumia picha ya 2D. Hata hivyo, kuna changamoto ya gharama pamoja na ongezeko la mionzi inayotolewa kwa kila dozi kila mara mtu anapofanyiwa kipimo, pamoja pia inaweza kutoa idadi kubwa ya majibu yasiyo sahihi.
Mbali na gharama, utafiti mmoja umejumuisha hospitali 13 zinazoonyesha picha za 3D zimechukua pia 40% ya aina nyingine za saratani. Daktari Mega Gak kutoka chuo kikuu cha Missouri anasema,
"This is a new screening technique. It helps detect additional breast cancer."
Hii ni njia mpya ya kipimo, inasaidia kugundua aina nyingine za saratani kwa wanawake ambao wana maziwa makubwa.
Kipimo katika titi lote hakitumii mionzi na inachukua takriban picha 5,000.
This tool does not replace the traditional mammogram. Mammograms are the gold standard for finding breast cancer.
Kifaa hiki hakizibi nafasi ya kipimo cha mammogram cha zamani. Mammogram ni kipimo cha kiwango cha juu kwa ajili ya kugundua saratani ya maziwa. Lakini badala yake hii inasaidia kwa wanawake wenye maziwa makubwa.
Utafiti unafanyika ili kugundua ni njia gani iliyo sahihi zaidi. Wakati Amerika Kaskazini, Ulaya Magharibi na Australia zina kiwango cha juu ya saratani ya matiti, Shirika la Afya Duniani linaripoti kwamba takriban 50% ya kesi na takriban 60% ya vifo vinatokea zaidi katika mataifa yanayoendelea. itawezekana kugundulika na kutolewa tiba, takriban maisha ya wanawake 400 yanaweza kuokolewa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Waziri mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn ametangaza kwamba hataachi huru wafungwa wa kisiasa na kufunga moja ya jela maarufu katika kile alichokiita juhudi ya kuongeza demokrasia kwa wote. Ethiopia imeshutumiwa kwa kukiuka haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na ukamataji wa watu wengi katika kubana upinzani na kutesa wafungwa huko katika jela maarufu Maekelawi katika mji mkuu Addis Ababa. Waziri mpya wa sheria wa Zimbabwe amekataa wito wa kufanya mabadiliko makubwa ya uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu. Kituo cha uchaguzi nchini Zimbabwe, shirika lisilogemea upande wowote na lenga masuala ya uchaguzi na demokrasia, limeandika barua wiki hii kwa bunge la nchi hiyo, Rais Emmanuel Mnangagwa na waziri wa sheria Ziyambi Ziyambi kuwataka watumie sheria mpya ili kuhakikisha kwamba uchaguzi wa mwaka huu 2018 unakuwa huru na haki. Rais mteule wa Liberia George Weah, katika mahojiano yake ya kwanza tangu kuchaguliwa wiki iliyopita, ametoa orodha ya malengo yake katika muhula wake wa kwanza.
Muktasari wa habari ndio umetukamilishia matangazo yetu kwa siku ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo hapa studio, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Jina langu ni Sunday Shomari.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa Marekani juu ya masuala mbalimbali. Lesotho itaanza tena awamu ya pili ya mpango wa maendeleo unaogharimiwa na idara huru ya msaada wa Marekani ya Millennium Challenge Corporation MCC. Huu ulikuwa ni uamuzi wa bodi ya MCC iliyokutana hapa Washington Disemba 19 mwaka uliopita. Kufuatia mkutano huo, afisa mkuu wa utendaji Jonathan Nash alizungumza na waziri mkuu wa Lesotho Thabane kumshauri juu ya uamuzi wa bodi kuichagua tena Lesotho baada ya miaka miwili ya kusitisha msaada. Bodi ilitambua hatua thabiti zilizochukuliwa na serikali ya Lesotho mnamo miaka miwili iliyopita, ilionyesha dhamira ya dhati kushughulikia wasiwasi wa MCC kuhusiana na utawala wa kisheria nchini humo. Wakati uamuzi huo utaruhusu Lesotho kuanza awamu ya pili ya utendaji wa maendeleo, bodi ilieleza kwamba itaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya kisiasa nchini humo. Mnamo wiki kadhaa zijazo na miezi inayokuja, wawakilishi wa MCC watatembelea Lesotho kufanya kazi na washirika wa serikali ili kutambua na kubuni vipaumbele vya uwekezaji ili kushughulikia matatizo ya ukuaji wa kiuchumi mnamo utaratibu kamili. MCC itafanya kazi na Lesotho kurahisisha mashauriano na asasi za kijamii na sekta kibinafsi kuhakikisha kwamba miradi inahusishwa na mwelekeo wa ndani ya nchi na kuhamasisha kujitegemea uzalishaji, mradi utakayoendelea muda mrefu zaidi baada ya MCC kuondoka. Lesotho ilikamilisha kwa ufanisi awamu ya kwanza ya mradi wa maendeleo wa MCC mwaka 2013 ulolenga katika kupunguza ufukara na kuongeza ukuaji wa kiuchumi. Marekani ina furaha kufanya kazi na washirika serikali ya Lesotho ili kusaidia wananchi wa Lesotho kufikia uzalishaji na ustawi wa baadaye. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani kutoka Washington DC. Thank you.